izlikties šobrīd un pateikt, ka mums nav vēlētājs, kurš uzklausa reklāmu krievu valodā, manuprāt, ir Latvijas reālās situācijas neizpratne. Šī gadījumā būtu jādomā par to, kā piesaistīt pēc iespējas lielāku vēlētāju daļu, kā viņus orientēt uz mums valstī pareizu ideoloģisko nostādni un dabūt pēc iespējas vairāk mūsu valstī pareizus deputātus, tie, kas var aizstāvēt Latviju Eiropas Savienībā. Un es nekādā veidā neredzu šeit kaut kādus pārkāpumus, ka cilvēkus, kuri Latvijas teritorijā, it īpaši esošos pilsoņus, uzklausa un seko līdzi mazākumu tautību valodām, ka viņus uzrunā priekšvēlēšanu kampaņā.